Radio. Accademia.
Head Pereraadio kuulajad. Eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets. Eelmises saates oli juttu sellest, mis sai melhioriitliku ristjaskonnaga pärast Münsteri katastroofi, kui tuli valida, kas jätkata oma eksistentsi vägivaldsel teel või pöörduda teadlikult vägivallatu kristluse poole. Nagu seda tegid kõige nähtavamal kujul vendade Philipsite ja David Joorise ning seejärel Menno Simonsi juhitud ristijad, kes tegutsevad tänaseni mennoniitide nime all. Täna jätkame mennoniitide usukogukonna edasise käekäigu tundma õppimist ja tutvume lähemalt selle konfessiooni perekonna mõne iseäralikuma liikmega. Kuna madalmaad jäid katoliiklike Habsburgide võimu olla, tuli sealsetel ristijatel jätkata elu risti all. Kuid nad jäid ellu, nende arv kasvas, nad muutusid vaimselt tugevamaks ja jäid ajaloo laval püsima. Selles protsessis mängis Menno Simons juhtivat rolli. Tema tööst on välja kasvanud arvuka liikmeskonnaga mennoniitide vabakiriklik osaduskond. Saksa keeleruumis on mennoniitide ajalooline kogukond elanud peamiselt Edela-Saksamaal ja Põhja-Saksamaal. Saksa mennoniitide esimene suur väljarändamine Põhja-Ameerikasse toimus 1683. aastal, kui kveeker William Penn kutsus vanast maailmast sarnaste usuliste vaadetega inimesi temaga ühinema, et luua uues maailmas usuliselt sallivam ühiskond. Esimesed saksakeelsed mennoniidid asutasid Ameerikas Germantowni asunduse. Aastatel 1707-1766 järgnes neile üha uusi mennoniite. Osa neist rändas kodusõja ajal edasi Kanadasse. Ameerikas Pennsylvanias nimetati saksakeelsed mennoniite alates 18. sajandi 70. aastatest jõevendadeks. Jõevennad on reformatsiooni aja ristjate liikumise erinevatest gruppidest peamiselt mennoniitidest koosnev radikaalse pietismi tunnusjoontega usukogukond, mis on saanud oma nime sellest, et esimesed Šveitsist pärit mennoniitidest usupõgenikud asusid elama Ameerika kirdeosas Susquehanna jõe äärde. Nende usujuhid Jakob ja Johan Engle ühinesid pietistliku äratusliikumisega ning seda osaduskonda hakatigi kutsuma jõevendadeks. Nad praktiseerisid kolmekordset vee alla kastmisega ristimist, jalgade pesemist, lihtsate rõivaste kandmist ja naiste peakatmist. Ka olid nad patsifistid ning loobusid alkoholist, tubakast ja maistest naudingutest. Alates 1862. aastast kannab suurem osa kunagistest jõevendadest nime Brethren in Christ, vennad Kristuses. Kuid nende seast on välja kasvanud ka mõned teissuguse nimetusega osaduskonnad, näiteks nagu Vanakorra jõevennad ehk Jolki vennad ja ühendatud Sioni kirik. Radikaalse pietismi traditsiooni mõjul praktiseeritakse jõevendade kogukonnas erilisi kogemuskoosolekuid, kus koguduse liikmed annavad tunnistust Jumala tööst oma elus, mis on viinud nad päästmiskogemuseni ja mis täidab nende igapäevast elu. Kui kogukonnal liikmel on pöördumiselamus, hakkab ta osalema kogemuskoosolekutel ja palub seejärel ristimist. Põhja-Ameerikas elab tänapäeval rohkem kui 500 000 mennoniiti või mennoniitliku taustaga kristlast ja mõnest nende eriharust tuleb juttu veidi hilja. Kuid naaseme nüüd uuesti Euroopasse. Juba 16. sajandi 40. aastatel rändasid paljud mennoniidid tagakiusu eest Hollandist tänasesse Põhja-Poolasse. Leides peamise elupaiga Visla jõe suudmealal asuva Danzigi ehk Gdanski piirkonnas. Nende kolooniaid nimetati hollandlaste küladeks, sest nad tõid endaga kaasa hollandlaste traditsioonilise eluviisi. Nad rajasid kanaleid ja tiike, ehitasid vesiveskeid, mida kasutasid ka põldude ja heinamaade kastmiseks, tegelesid piimakarja kasvatamisega ja tõid endaga kaasa teissugused käsitööoskused. Hollandist tulnud mennoniitide tausta uurides on selgunud, et nad ei olnud vaesed ega harimatud ning suutsid kiiresti uute oludega kohaneda ja majanduslikult jalad alla saada. Kuuldused nende usinusest ja erinevatest oskustest levisid ning leidus ka aadlike, kes neid enda maadele elama kutsusid, sest Presimal oli 16. sajandil rohkem ususallivust kui teistes piirkondades. Mennoniidid sõlmisid kohalike maaomanikega erilise tähtajalise rendilepingu ehk emfüüteuse, mida varem Lääne Preisimaal ei tuntud. Nimelt rühm inimesi rentis ühiselt kogu küla või mõisa kindlaks ajaks, tavaliselt 30 või 40 aastaks tingimusel, et igal aastal makstakse renti ja maad ka tõepoolest kasutatakse. Rentnikud ise otsustasid, kuidas nad maad kasutavad ja harivad. Rendi eest vastutas kogukond solidaarselt, samuti tasuti ühiselt maksud, mida kogukonnalt nõuti. Rentnikud võisid oma kasutusõigused ka edasi müüa või pärandada kolmandatele isikutele. Kuna mennoniidid tõid sellise rendivormi kaasa Hollandist, nimetati sellist eluviisi ka madalmaade õiguse järgi korraldatud asunduseks, mis kehtis Preisimaal kuni 1811. aastani. Selline ühiselu vorm on iseloomulik mennoniitide mõtlemisele ja elule. Esiteks, kollektiivne vastutus üksteise eest tugevdab kogukonna ellujäämisvõimalusi. Teiseks, teoorjusest vabastamine tagab sõltumatuse maa omanikest. Kolmandaks, emfüüteuse ülekandmisõigus tagab hädavajaliku liikuvuse, kui nende usuvabadust piirama hakati. Ja neljandaks, pikaajaline rendileping tagab kogukonna järjepidevuse. Danzigi piirkonnas paiknenud mennoniidid said 1618. aastal kaitset koguni Poola katoliiklikult kuningalt, kes nende privileege kinnitas, sest nägi mennoniitides tublide maksumaksjatena kasu tõusvat. Rendimaksjatena olid mennoniidid kasulikud ka maaomanikele. Näitena võib tuua mõned arvud. 1587. aastal maksis iga mennoniitlik hoov, kelle maavaldus oli keskmiselt 17 hektarit, renditasuks 52 Danzigi kuldnat ja 13 kana. 1602. aastal oli hoovi renditasu juba 600 ja 1000 kuldna vahel. Riigivõimud teenisid head kasumid ka mennoniitide maksurahast. Näiteks on aastast 1627 säilinud andmed, et kui 8 protestantliku küla, mis koosnes 351 hoovist, maksis riigile maksu circa 9000 kuldnat, siis 13 niinimetatud hollandlaste ehk mennoniitide küla, kus oli 178 hoovi, maksis riigile üle 10 000 kuldna, mis on hoovi kohta rohkem kui kahekordne summa. Katoliiklike ja protestantlike talunikega hakati mennoniite võrdselt kohtlema alles pärast 1772. aastat, kui presikuningas Friedrich Suur vastava seaduse välja andis. Alates 1773. aastast pidi Preisimaal elanud mennoniidid maksma igal aastal 5000 taalrit sõjaväekadettide õppeasutuste toetuseks, kompenseerides sel moel oma keeldumist sõjaväeteenistusest. 1780. aastal andis Friedrich Suur neile igavse vabastuse sõjaväeteenistusest, samuti usuvabaduse ja omandi kaitse. Friedrich Suure järeltulija Friedrich Wilhelm II aga andis 1789. aastal välja dekreedi, mille kohaselt iga mennoniit, kes tahab osta maad mitte mennoniidi käest, peab saama selleks eriloa või siis loobuma sõjaväeteenistusest vabastamise privileegist. Mennoniitide jaoks oli see usuliselt võimatu. See tõigi kaasa esimese suure väljarände Venemaale, peamiselt tänase Ukraina aladele. Siiski oli kuni 1945. aastani Danzigi ja Elbingi piirkonnas suurim mennoniitide kogukond saksa keele ruumis, circa 12 000 inimest. Seejärel põgenes suurem osa neist punaarmee eest Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse. Ülejäänud deporteeriti etnilise puhastuse käigus Saksamaale ja ühinesid seal Lääne-Saksamaa kogudustega. Venemal pakkus tsaarinna Katariina Suur neile soodsed tingimusi. Näiteks rändekulude katmist, maad inimtühjades steppides, usuvabadust, autonoomiat kiriku, kooli ja halduse osas, soodseid laene ja vabastussõjaväeteenistusest. Aastatel 1787 kuni 1796 rändas Lääne-Preisimaalt Venemaale vähemalt 423 perekonda, kokku umbes 2000 inimest. Mennoniitide väljaränne Venemaale jätkus kogu 19. sajandi jooksul. 19. sajandi lõpus võis Vene tsaaririigis elada kuni 120 000 mennoniiti. Aga kui nende patsifistliku põhiolemust hakati üha rohkem eirama, algas 19. sajandi viimasel veerandil Venemalt uus väljaränne USA-sse ja Kanadasse. Noore nõukogude võimu survel hakati pärast oktoobrirevolutsiooni ja kodusõda menoniitide vara sundvõõrandama ja neid sundkorras ümber asustama Venema lõuna- ja idaosadesse ning Siberisse, mis põhjustas omakorda menoniitide uue väljarändamise Lääne-Euroopasse ja peamiselt taas USA-sse ning Kanadasse. Kanadast omakorda siirdus osa menoniitidest Lõuna-Ameerikas asuvasse Paraguaisse ja Uruguaisse. Paljudel menoniitidel õnnestus Venema aladelt läände välja rännata siiski alles teise maailmasõja lõpus. Kuna menoniidid kannatasid Nõukogude Liidus pideva tagakiusu all, suhtusid nad Nõukogude Liidu aladele tunginud Saksa vägedesse kui vabastajatesse. Kui sõjas pöördepunkt kätte jõudis, üritasid paljud menoniidid koos taanduvate Saksa vägedega Lääne-Euroopa poole põgeneda, sest Saksamaa käsitles neid niinimetatud Volksdeutschedena. 2/3 neist langesid punaarmee kätte vangi ja viidi tagasi Nõukogude Liitu, kus neid süüdistati kollektiivses koostöös sakslastega ja ebalojaalse etnilise grupina sund asustati nad Siberisse ja Kasastani. Paljud saadeti ka Gulagi laagritesse, kust nad surid. Circa 12 000 menoniiti pääsesid siiski sõja lõpu eel läände ning enamik neist liikus edasi Põhja-Ameerikasse. Nõukogude Liitu jäänud ja küüditamise läbi elanud menoniidid said pärast Stalini surma jälle aega mööda tagasi pöörduda oma vanadesse elupaikadesse Lääne-Venemaal ja Ukrainas. Alates 1972. aastast lubati menoniitidele vähehaaval jälle Nõukogude Liidust lahkuda. Tänaseks on enamik nende aladel elanud menoniitidest juba läände emigreerunud. Saksamaale tuli alates 1970. aastate keskpaigast kuni 90. alguseni ligi 80 000 menoniitliku päritoluga ümberasujat, kes enamasti ei liitunud olemasolevate kogudustega, vaid rajasid uusi kogudusi. Näiteks Ida-Vestfaalis, Bielefeldi linnas, on praegu suurim menoniitide kogudus Saksamaal umbes 1700 ristitud liikmega. Paljud menoniidid ühinesid ka baptistidega. Ümberasujate ja kohalike menoniidi koguduste kokkupuuted on omavahel minimaalsed. Menoniitide koguarvu Saksamaal on raske hinnata, sest paljud kogudused ei kuulu ühtegi katusorganisatsiooni ja nõnda ei saa nende arvukust ka kontrollida. On võimalik, et koos sisserännanutega elab Saksamaal kuni paarsada tuhat menoniitlike juurtega inimest, kellest kogudustesse kuulub ehk kõigest üks viiendik.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Juba 19. sajandil alustasid Hollandi menoniidid missionitööd Indoneesias ja Indias. Pärast teist maailmasõda tekkisid peamiselt Põhja-Ameerika menoniitide missionitöö tulemusena menoniidi kogudused ka Aafrikas. Täna on maailmas circa 1,6 miljonit menoniiti, neist Aafrikas ligi 600 000, Põhja-Ameerikas veidi üle 500 000, Aasias ning Vaikse ookeani piirkonnas umbes 265 000, Ladina-Ameerikas umbes 170 000 ja Euroopas kõigest umbes 65 000 menoniiti. Kui me aga lisame siia veel menoniitliku konfessiooni perekonda kuuluvad erinevad usukogukonnad, nagu näiteks Amishid, Tunkerid ja Hutellased, siis võib maailmas olla täna circa 2,1 miljonit menoniitlikku kristlast. Kui mujal maailmas on menoniitide arv kasvamas, siis Euroopas selgelt kahanemas. Siin kohal tuleb rõhutada, et menoniidid ei ole usutunnistustel põhine usukogukond ja nende ajalugu on väga kirev ning traditsioonid ka väga erinevad. Nii et võib leida liberaalseid, pietistlikke, evangelikaalseid kui ka traditsionalistlikke kogudusi. Institutsionaalselt on üldiste või tavaliste menoniitide kõrval ka menoliitlikud vennaste kogudused, evangeelne menoniitide konverents ehk väike kirik, vennad Kristuses, endised jõevennad ja traditsionalistlikud vanakorra menoniidid ning nõnda nimetatud vanade kolooniate menoniidid. Kuigi kogudused on korraldatud kongregatsionalistlikult, tunnevad menoniidid tugevat ühtekuuluvustunnet ja tegutsevad ühiselt menoniitide maailmakonverentsi raames, välja arvatud vanakorra menoniidid ja vanade kolooniate menoniidid. Üksikkogudused on niisiis iseseisvad ega allu mingile kiriku valitsusele või piiskopile. Kogudusel on oma valitavad juhtorganid, näiteks mõned korrad aastas koos käiv suur konsistoorium, mis tegeleb enamasti majandus- ja juriidiliste küsimustega. Ja suure konsistooriumi seast valitav väike konsistoorium, kes koguneb igakuiselt ning tegeleb koguduse jooksva juhtimise ja vaimulike küsimustega. Konsistooriumite liikmed on vanemad, ehk elteste. Pastor kuulub mõlemasse organisse. Korda aastas korraldab kogudus üldkoosoleku. Mennoniidid tunnistavad kolme vaimuliku ametit, vanem, jutlustaja, ehk pastor, ja diakon. Algusaegadest peale on mennoniidid rõhutanud ilmikute tähtsust. Nii leidub tänaseni kogudusi, kus saadakse hakkama ilma teoloogiliselt haritud jutlustajateta. Jumala teenistusel ei kasutata mingit liturgiat, keskmes on jutlus ja ühine laul. Mõnes koguduses praktiseeritakse leivamurmise kontekstis ka jalgade pesemist. Kui küsida mennoniitidelt, mis on nende jaoks kõige olulisemad asjad, siis tuuakse tavaliselt esile kaks. Rahutunnistus ja usuristimine. Ja usuristimine võib toimuda veega peale valamise, piserdamise või allakastmise teel. Nad ei risti alla 14-aastaseid lapsi, ristimisele eelnev ristimiskool ja varem ristitud inimesi enam uuesti ristita, vaid võetakse kogudusse. Õpetuslikult on mennoniidid tänapäeval tugevalt mõjutatud reformeeritud ehk kalvinistlikust traditsioonist. Õhtusööma aega mõistetakse mälestus- ja osadussööma ajana. Kohustuslikku usutunnistust neil ei ole. Koguduse liikmetelt on nõutud range, kõlbeline ja askeetlik elu. Rõhutatakse nähtavaid usuvilju tegusas Kristuse järgimises. Eitatakse igasugust relva- ja sõjateenistust ega anta vannet. Ka tänapäeval peetakse kinni rangest riigi ja kiriku lahutatusest. Mennoniitlike kogudusi ühendab maailmas Mennoniitide maailmakonverents, mis esmakordselt tuli kokku 1925. aastal Baselis ja mida peetakse ebaregulaarselt. Sinna kuulub üle 100 mennoniitliku katusorganisatsiooni üle kogu maailma. Reeglipärast missionitööd teevad mennoniidid alates aastast 1846. Eriti aga pärast mennoniitliku missioni ja heategevusorganisatsiooni rajamist 1882. aastal. Maailmasõdade käigus hoolitsesid mennoniidid väga suures mahus sõjaohvrite ja sõjapõgenike eest. 1920. aastal rajati USA's mennoniidi keskkomitee, mis tänaseni on puudust kannatavate inimeste ning sõjapõgenike arvestatav sotsiaalne ja majanduslik abiorganisatsioon, millel on aga ka muid tegevusvaldkondi. Näiteks kui Saksamaal kehtis kuni 2011. aastane ajateenistuse kohustus, tegid relvateenistusest loobujad oma tsiviilteenistuse valdavalt just selle keskkomitee Saksamaa esinduse vahendusel. Enamik mennoniitidest ei ole end sulgenud suhtlemisele teiste kristlastega. Enamasti tehakse koostööd teiste vabakirikutega. Kuid teoloogilise konsultatsioone on peetud ka luterlaste ja katoliiklastega. Siiski leidub ka konservatiivsed mennoniite, kes igasugusest oikumeenilisest koostööst keelduvad ja keskenduvad kohaliku koguduse autonoomiale. Mainiksin nüüd veel mõnda mennoniitliku ristijate pere kõrvalharu. Tänapäeval loetakse nende hulka kuuluvaks ka peamiselt USA's tegutsevad huterlased või huteri vennad, kellest on meil juba põhjalikult juttu olnud varasemalt. Samuti kuulub nende peresse 18. sajandi alguses radikaalse pietismi kontekstist tekkinud Schwarzenau vennad ehk dunkerid või ka saksa baptistid, mis viitab nii usukogukonna rahvuslikule päritolule kui ka õpetuslikule rõhuasetusele. Schwarzenau vendade ehk dunkerite liikumine sai alguse 1708. aastal, kui nende asutaja Alexander Mack võttis koos 7 kaaslasega Lääne-Vestfaalias asuvas Schwarzenaus vastu usuristimise. Nende kogukond, mis püüdis taastada algkogudust, kasvas kiiresti ning kogudusi loodib Saksamaal, Hollandis ja Šveitsis. Kuna neid hakati tagakiusama, emigreerusid nad kõik aastatel 1719 kuni 1729 Põhja-Ameerikasse ja asusid seal elama Germantowni, kus 1723. aastal organiseerisid ka oma kiriku. Neist eraldus väike grupp, kes arvasid, et hingamispäeva tuleks pidada 7. päeval ehk laupäeval ning moodustasid 7. päeva baptistide osaduskonna. Tunkerid levisid tasapisi Pennsylvaniast ka teistesse osariikidesse ning ka Kanadasse. Ka tunkerite seas levisid nõudmised progressiivsema ja liberaalsema kirikupoliitika järele ja aastatel 1881-82 eraldusid kaks äärmuslikku gruppi, ühest küljest progressiivsed tunkerid ja teisest küljest vanakorra vennad, keda edaspidi nimetati konservatiivseteks tunkeriteks. Nemad alluvad siiski tunkerite aastakonverentsile kui kesksele autoriteedile. Progressiivid see vastu on seisukohal, et aastakonverentsi otsused ei saa olla üksikisiku südametunnistusele siduvad. Näiteks ei pea järgima riietust puudutavad korraldusi ja nad arvavad, et kohalik kogudus peab oma asju ise ajama. Konservatiivid on vankumatult kinni vanades tavades. Nad on vastu keskkoolidele, pühapäevakoolidele ja missionitööle, ei tasustama vaimulike ja kannavad endiselt lihtsalt riietust. Tunkerite ristimistalitus on iseäralik. Nimelt ristitav põlvitab vees ja teda kastetakse 3 korda, ette kummardades vette, ristides teda sel moel 3 ainu Jumala, poja ja püha vaimu nimel. Sellest vette kastmisest või vette surumisest ongi nad saanud oma nime tunkerid. Õhtusööma aega jagatakse õhtul ja algkoguduse vaimus, sellele eelneb agape ehk armastussööma aeg ja pärast õhtusööma aega jagatakse omavahel rahusuudlust. Kohati praktiseeritakse ka jalgade pesemist. Tunkerite põhimõtted on sarnased reformatsiooni aja ristijatele, eriti mennoniitidele. Nad ei anna vannet, ei kanna ega kasuta relvi ja keelduvad võimaluse korral ka kohtuprotsessidest. Kolmas ja väga põnev mennoniitlik usukogukond on modernsest elukäsitlusest distantseeruvad amishid. Heidamegi nüüd neile veidi põhjalikuma pilgu, sest seda usukogukonda kohtab peaaegu eranditult üksnes Ameerika Ühendriikides, mistõttu on nende tegemised meile vähe tuntud. Oma nime Amishid või Amish People on kogukond saanud usujuht Jakob Ammani järgi, kes oli El Sassi piirkonna mennoniitide kogukonna vanem ja eraldus 1693. aastal oma mõttekaaslastega mennoniitide põhiharust. Kui tänapäeval räägitakse amishides, siis reeglina peetakse silmas nõnda nimetatud vana korra amisheid. 19. sajandi teisel poolel jagunesid amishid mitmeks grupiks, millest vana korra amishid moodustasid siis vaid 1/3. Enamik teistest gruppidest kaotas aga aja jooksul oma nähtavad tunnused ning sulandus ühiskonnaga, kuigi mõnedes gruppides on tänaseni säilitatud vana amishi kultuuri komponente. Konservatiivsed mennoniidid, kellest paljud on amishi päritolu, on säilitanud nii mennoniidi kui ka amishi traditsioone. Täna on ülekaalus vanakorra amishid ja nemad on omakorda jagunenud enam kui 40 väiksemaks grupiks, millest mõned erinevad üksteisest märkimisväärselt. Vanakorra amishid elavad tugevalt põllumajanduses juurdunud elu, ja on avalikusele tuntud eelkõige selle poolest, et lükkavad tagasi moodsa tehnoloogia ja võtavad uuendusi kasutusele alles pärast nende mõju hoolikat kaalumist. Amishid peavad väga oluliseks perekonda, kus on selgelt määratletud soorollid, samuti oma kogukonda ning välismaailmast eraldatust. Sarnaselt teistele ristijate liikumise taustaga konfessioonidele praktiseerivad amishid üksnes usupõhist ristimist ja keelduvad mäejutlusele viidates vande andmisest ning vägivalla kasutamisest. Amishid pärinevad valdavalt Edela-Saksamaalt ja Šveitsist välja rännanud saksa keelt kõnelenud usupõgenikest ja räägivad omavahel tänaseni nii nimetatud Pennsylvania saksa keelt, väiksemad grupid ka El Sassi või Berni saksa keele murret. Hinnanguliselt võib USA's ja Kanadas täna kokku elada umbes 400 000 amishit.
Wie wohl viel härter Hürden sind, darin man findt manch geistlich streng Personen. Noch dann ich für die strengsten acht, die Tag und Nacht der Fürsten hoch beiwohnen. Wann wer sich geit in diesen Streit, den Höfen. Briefen anzuhängen. Hier stellt doch gar sein Sach in Gefahr, ist stets mit Furcht gefangen. Die Gottesfurcht wird ring geacht, ein jeder Tracht, der will sein Tag verzieren. An einem Hof, dass er vielmehr sein Fürsten ihr mit Dienst an Gott den Herren. Ein Sprichwort ist, wer sich vermisst, zur Hof ein Zeit zu bleiben, dass er an Kurs dem Teufel muss sein Seel in Dienst verschreiben. Hofsuppen spricht, man sind gemein, man muss allein gar hoch nach solchen springen. Und ob du wohl lang hungrig bist, viel Stund und Frist dich tut der Hunger zwingen, doch dann wird dir dieselbe Gier und Lust nicht eh ersättigt, bis das den Fürst hungert und dürst, und du bist fast genötigt. Das ist doch ein Vorrecht, Mann, der sich wohl kann an Hilfe der Fürsten nähren. Und gibt sich doch in diesen Zwang, dass er erlangt viel höher Stand und Ehre. So er doch weiß, wie's Sprichwort heißt, dass man den schönen Frauen und Herren soll ganz dienen wohl und gar zur Übel trauen.
Radio, 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 Akadeemia, Akadeemia, Akadeemia.
Vaatame veel lühidalt, kuidas amišlite usukogukond alguse sai. 17. Sajandi lõpul põhjustas ühe menoniitliku usujuhi Jakob Ammani range usukäsitlus rahutusi Elsassi ja Sveitsi menoniitide hulgas. Erinevate usukogukondade juhid Jakob Amman ja Hans Raist vaidlesid küsimus üle, kes võivad saada päästetud ja jõuda taevasse ning kes mitte. Sveitsis aitasid paljud mitte menoniidid, tagakiusatud menoniite varjates neid või osutades neile materiaalset abi ja päästes sel moel nende elu. Sveitsi menoniitide juht Raist uskus, et need nõndanimetatud usklikud võivad samuti päästetud saada, kuigi nad ei ole liitunud Jumala õige kogudusega, sest menoniidid pidasid oma usukogukonda ainsaks tõeliseks koguduseks. Paljud neist usklikest olid vaadetelt väga lähedased menoniitidele, kuid erinevad asjaolud näiteks hirm tagakiusus, elu kaotada, takistasid neil nendega liitumast. Jakob Amman nägi seda asja rangemalt. Ta nõudis täielikku pöördumist menoniitlusesse koos kõigi vastavate tagajärgedega, olgu selleks või surm. Tõelised usklikud peavad võtma eeskuju Kristuse ristist ja siis on neil elav lootus pääsemisele. Samas kui kahtlejad ja otsustusvõimetud inimesed, kes seda maailma rohkem arvastavad kui oma issandat, ei saa mingit armu oodata. Amman nõudis oma kogukonnalt ka rangemat lähenemist kristlikule dissipliinile ja teatud reeglite järgimist, mis puudutasid ka usklike välimust, nagu näiteks habeme ja lihtsate rõivaste kandmine. Need erimeelsused viisid lõpuks menoniitide lõhenemiseni, millest eraldus Ammani kogudus. Lõhenemise põhjustaja oli Amman. Ta pagendas oma kogudusest kõik, kes temaga nõusi olnud, ja nõudis, et kogudus katkestaks välja pandutega igasuguse suhtlemise. See kehtis ka perekonnas. Kui abielumees või abielunaine oli põlu alla pandud, ei tohtinud ta enam oma abikaasaga abielusuhtes elada, isegi ühe laua taga süüa. Hiljem mõistis Amman, et tema arusaam asjast oli olnud liiga jäik ja ta pagendas end ise koguduse juurest. kuid lõhe oli juba liiga sügavaks muutunud ning algse olukorra juurde naasmine oli võimatu. Selle tulemusen oli alates 1693. aastast Lõuna- ja Edela-Saksamaal ja Sveitsis kaks eraldiseisvat menoniitiga kogukonda. 17. sajandil elas Elsassis üsna suur menoniitide kogukond, sest seal oli usuline sallivus suurem kui Sveitsis. Kuid see piirkond läks alates 1648. aastast järgjärgult Prantsusma kontrolli alla. Prantsuse kuningas Louis 14. aga ei sallinud muid konfessioone peale Rooma katoliku kiriku, nii et osa Elsassi menoniitidest rendas välja esmalt Saksa aladele ja muutusid seal pärast 1693. aastat valdavalt amishiteks. Esimene saksakeelsete menoniitide väljaränna Ameerikasse, Pennsylvaniasse, algas juba enne menoniitide lõhenemist. 1683. aastal rajati Pennsylvanias Germantowni nimelne asundus. 1709 algas Saksa ja Prantsuse aladelt suurem väljaränne Põhja-Ameerikasse, mis lõppes Prantsuse revolutsiooniga aastal 1789. 1709. aastal saabus selle lainega Pennsylvaniasse ka umbes 500 amishit, hinnanguliselt sadakond perekonda, kus tekis omaette Pennsylvania saksa kultuur koos vastava dialektiga, mida USA's tuntakse nime on Pennsylvanian Dutch. Pennsylvanias leidsid amishid kveekerist poliitiku William Penny tagatud usuvabaduse, mida Euroopas hakati praktiseerima alles 19. sajandil. Teine suur väljarände laine algas 1815. aastal pärast Napoleoni sõdade põhjustatud segaduse vaibumist ja jätkus kuni esimese maailmasõjani. Amishide saabumine Ameerikasse jõudis siiski peaaegu lõpuni juba 1860. aastal. Aastatel 1862 kuni 1878 toimus Ameerikas koosolekuid, kus amishide juhid arutasid moderniseerimise küsimusi ja püüdsid säilitada kogukonna ühtsust. Soovitud ühtsus siiski säilinud, sest 1865. aastal lõid traditsionalistid lahku ja organiseerusid järgnevate aastakümnete jooksul end vanakorra amishitena. Moderniseerijad see vastu, keda tol hetkel oli umbes 2/3 ja kes nimetasid end menoniitlikeks amishiteks, liikusid üha enam Ameerika peavooluühiskonna suunas ja ühinesid enamasti menoniitidega, eriti 20. sajandi esimesel kolmandikul, olles selleks ajaks järgjärgult kaotanud kõik amishite välised tunnused. Amishite jagunemisprotsess erinevatesse gruppidesse oli tegelikult ligi 50 aastat kestnud areng, enne kui kõik amishid olid vastavalt oma hoiakutele ja tõekspidamistele vaimuliku kodu leidnud. Selle protsessi käigus tekkisid uued amishite gruppid, kellest osad aegamööda assimileerusid ja oma vana kultuuri kaotasid. Üksnes nõnda nimetatud Kaufmanni amishid on tänaseni need, kes valisid moderniseerimise tee, kuid on säilitanud suures osas ka amishite kultuuri. Traditsionalistide ja moderniseerijate vahel kujunes aegamööda välja väga konservatiivne rühm, kes on vaid osaliselt ühiskonda assimileerunud. Nad asutasid 1910. aastal konservatiivsete amishi menoniitide konverentsi, millest 1957. aastal jäeti välja sõna amishid. Enamik 19. sajandil Euroopast sisse rännanud amishitest liitus Ameerikas moderniseerijatega. Üksnes käputäis, umbes 7% Elsassist ja Sveitsist tulnud amishid ühines vanakorra amishitega. Nad ei rääki Pennsylvania saksa keelt vaid oma kodukandi murdeid. Muide, viimane amishite kogudus Saksamaal eksisteeris 1937. aastani ja viimane jalgade pesemist praktiseerinud amishite kogudus Euroopas tegutses kuni 1941. aastani Luksemburgis. Mõlemad kogudused liitusid lõpuks menoniitidega. Vaatame nüüd põgusalt ka seda, kuidas on käinud amishite käsi Ameerikas 20. ja 21. sajandil. Ka vanakorra amishid ei olnud sugugi ühtsed. Suuremad erimeelsused kessid kuni esimese maailmasõjani. Siis algas Ameerika Ühendriikides saksa keele massiline mahasurumine, mis tõi viimaks kaasa ka enamiku saksa keelt kõnelevate inimeste keelekasutuse muutumise Pennsylvanias, nii et saksa keelt jäid praktiseerima peamiselt vaid amishid ja hutterlased. Nii tekkis amishite jaoks keelebarjäär, mida varem sellisel kujul eksisteerinud. 1920. aastate lõpus eraldus vanakorra amishitest üks kogukond, need nimetatakse Beachy amishiteks, sest nad soovisid hobukaarikute asemel kasutusele võtta autod. Nemad läksid moderniseerimise teed ja muutusid ajapikku evangelikaalseks kogukonnaks. Teise maailmasõja ajal kerkis taas esile vana probleem sõjaväeteenistusest loobumisega. Kuna amishi mehed keeldusid sõjaväkke minemast, sattusid nad asendusteenistusse, mis tähendas tööd metsamajanduses, aga ka näiteks haiglates. Asjaolu, et paljud noored amishi mehed puutusid kokku neist palju progressiivsemate mennoniitidega ja ka muu välismaailmaga, tähendas pikemas plaanis seda, et paljud neist ei liitunud enam kunagi amishi kogukonnaga, kus nad olid üles kasvanud. Kuni 1950. aastate alguseni käisid peaaegu kõik amishite lapsed väikestes kohalikes avalikes koolides. Kuid pärast seda, kui hakati korraldama suuri koolikeskusi ja tekkisid massikoolid ja kohustusliku koolihariduse jätkumine läks ka pärast 8. klassi, siis kõik see tekitas amishites suurt vastuseisu, mille tulemusel hakati rajama oma koole. Konflikt koolikohustuse aja tõstmise pärast kestis kuni 1972. aastani, mil Ühendriikide ülemkohus vabastas amishite lapsed koolikohustusest pärast 8. klassi lõpetamist. 20. sajandi lõpuks käisid peaaegu kõik amishite lapsed oma kogukonna rajatud ja juhitud väikestes koolides. Need koole peab rahaliselt üleval kogukond ja nagu öeldakse, kes maksab, tellib ka muusika. Oma koolides on võimalik kontrollida õppetöö sisu ja sotsialiseerida lapsi tugevamalt hilisemateks ühinemisteks oma usukogukonnaga. Amishite koolides valitseb tugev distsipliin ja õppetöö toimub suuresti vaikuses. Õppesisuks on peamiselt lugemine, kirjutamine ja rehkendamine, kuid mitte klassikalised loodusteadused nagu bioloogia. Eriti taunitud on seksuaalkasvatus ja evolutsiooniteooria, aga ei õpetata ka näiteks geograafiat. Samas ei ole üle pingutatud religioosse sisuga, mis ulatuks kaugemale koolipalvustest ja piiblitekstide lugemisest, sest usuõpetust peetakse perekonna kohustuseks. Lastele õpetatakse ka oma õppematerjalide vahendusel saksa keelt, et nad saaksid usutekste lugeda. Amishi koolisüsteem on üles ehitatud nende usulisele identiteedile ja uurijad peavad seda väga oluliseks teguriks, mis aitab amishitel tänaseni iseseisva rühmana püsida, sest religioon ei ole sedavõrd ohustatud teaduslikest järeldustest ja teissugused eluvariante lihtsalt ei käsitleta ega edendata. 20. sajandi viimasel veerandil lahkus üha rohkem amishi mehi traditsioonilisest põllumajandusest ja asutas väike ettevõtteid, sest riiklik surve väike põllumajandusele suurenes ja farmide hinnad olid läinud väga kõrgeks, mistõttu ei suuda noored pered neid enam soetada. Ettevõtjate seas oli eelistatud valdkonnaks ehitus. Amishi puusseppad ja tislerid on Ameerikas väga kuulsad. Ja muidugi puidu väärindamise erinevad vormid, kuid üha rohkem tegeletakse ka eluks vajalike asjade tootmise ja müügiga. Paljudes amishite asulates on tänapäeval põllumehed juba vähemuses. Siiski on amishid endiselt tublid loomakasvatajad. Näiteks Ühendriikide umbes 40 000 piimafarmist umbes kolmandik kuulub täna amishitele. Ametialade spektri laienemist nähakse nii kriitiliselt kui positiivselt. Ühest küljest annab see amishitele rohkem võimalusi jääda oma paralleelühiskonda ja elada nii, et neil ei ole pidevalt vaja kontakte muu maailmaga. Teisest küljest on tekkimas nõnda nimetatud toidukoti kultuur, mis tähendab, et pereisa võtab hommikul toidukoti ja läheb tööle ning naaseb koju alles õhtul või koguni mitme päeva pärast. Ning tema võimalused pereelus osaleda ja seda mõjutada ning oma poegadele ametioskuse edasi anda üha kahanevad. Lisaks puututakse kogukonnast väljaspool töötades või äriajades kokku ka välismaailma mõjudega, mis küll avardab nende meeste maailmapilti, kuid tõenäoliselt ohustab ka kogukonna tunnet ja traditsioonilist amishite eluviisi. Kui rääkida amishitest 21. sajandil, siis kaks suurimat asuala paiknevad Pennsylvanias ja Ohios, kolmas Indianas. Tänapäeval võib amishit kohata enam kui 30 osariigis. Väljaspoola Ühendriike on üritatud amishite asulajad rajada ka Kesk-Ameerikas, kuid need ei ole kaua kaitsnud. Amishid ei ela suletud asulates ega külades vaid farmide või talude kaupa. Kuigi on piirkondi, kus nad kogukonnas domineerivad, elavad nad peaaegu alati oma ingliskeelsete naabrite läheduses. Nende elupaikades võib märgata, et ülekaalus on kindlad perekonna nimed. See viitab asjaolule, et omal ajal rändasid välja terved perekonnad ja koha peal on samuti ümber kolitud perekondade kaupa. Nõnda on välja rännanud ümber paiknenud ka nende geenivaramu. Näiteks Lancasteri maakonnas kannab 25% amishitest Stoltzfusi nime. Samamoodi domineerivad teised perenimed teistes maakondades.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Järgnevalt väike pilguheit amishite kultuuri olulisematele mittemateriaalsetele tunnustele. Kuigi amishid hakkavad tänapäeval silma eelkõige oma iseäraliku välimusega, peegeldavad need välised asjad vaid amishite vaimsed aluseid, mis omakorda tuginevad enne kõike Uue Testamendi väärtustele. Amishite kultuur on nende nähtavalt elatud teoloogia. Amishitel on vaid üksikud kirjalikud tekstid, mis sisaldavad nende usulisi põhimõtteid. Näiteks Schleitheim artiklid aastast 1527 ja Dordrechti usutunnistus aastast 1632. Oluliseks peetakse ka Menno Simonsi kirjutisi. Neid nimetatud tekste jagavad amishid mennoniitidega. Lisaks on olulisel kohal lauluraamat Auspund aastast 1564 ja amishide palveraamat Ernsthafte Christenpflicht ehk kristlase tõsine kohustus aastast 1708. Amishide usu olulisteks elementideks on usuristimine, eraldatus maailmast, vägivallatus, õhtusöömaaeg kui puhas mälestussöömaaeg üksnes usklikele, see tähendab praktikas vaid koguduse liikmetele, aga ka kiriku ja riigirange lahutamine ja vande andmisest keeldumine. Voorustena tõstetakse esile alandlikkust ja rahulikkust. Esikohal on gruppi sidususe säilitamine, kollektiivne elu on alati tähtsam kui üksik inimese enese teostamine. Seetõttu vaadatakse väga kriitiliselt ka televisiooni ja meedia negatiivsele mõjule perekonna ning kogukonna elule. Amishide kogudused on autonoomsed ja saavad oma eluviisi reguleerivat korda muuta häälte enamusega. Kaks korda aastas toimub nii nimetatud Ordnungsgemeinde, eriline jumalateenistus, kus arutatakse koguduse korra teemadel. Jumalateenistused toimuvad siis, kui korralduse osas on kokku lepitud. Kui arvamused lähevad lahku, võib ühtsuse saavutada ka nõnda, et vähemus aktsepteerib esialgu enamuse arvamust, lootes, et enamus muudab ajapikku oma seisukohti. Kui vaid üks või üksikud pered on eriarvamusel, on lahenduseks tavaliselt see, et need pered kolivad ära ja ühinevad sellise kogukonnaga, mille korraldus nende arusaamadega paremini sobib. Muidugi jääb alati ka jagunemise võimalus, mis viib uute amishite gruppide moodustamiseni. Selline koguduste autonoomia tähendab praktikas, et on olemas suur hulk erinevaid kohalike amishite kogudusi. Sarnase korralduse ühise ajalooga kogudused moodustavad koguduste ühendusi, mille sees võivad jutlustajad ja koguduse liikmed vabalt kogudust vahetada. Kuid need kogudused, mis uuendustega liiga kaugele lähevad, pannakse vana korra amishite hulgast välja. Kogudusi juhivad mehed, keda valitakse valimiste ja loosi teel. Keskmises amishi koguduses on 150 liiget, üks piiskop ehk täievoliline teenija, kaks jutlustajat ehk sõnateenijat ja üks diakon ehk vaeste teenija. Neid ametikohti täidetakse valimiste teel. Iga koguduse liige võib nimetada mehe, keda ta peab võimekaks ja vääriliseks. Kõikide nõutud häälte künnise ületanud nimede seast loositakse ametikoha uus täitja. Sel moel ametisse nimetatud mehed ei saa ametist keelduda ja nad on ametisse määratud eluks ajaks. Neile ei maksta töö eest tasu ja nad ei saa selleks ka mingit erikoolitust. Paljud amishi mehed lausa palvetavad, et see loos neist mööda läheks. Iga kahe nädala tagant kogunud amishid kordamööda kodusele jumalateenistusele, mis algab kella 9 ajal ja kestab 3-4 tundi. Maja valmistatakse selleks eriliselt ette, näiteks teisaldatakse elumajas vaheseinad või kasutatakse suvisel ajal heinaküüni. Pühapäev hommikul kogunetakse juba varem. Mehed ja naised lapsed kogunevad eraldi gruppidesse ja istuvad ka jumalateenistusel lahus. Jumalateenistus algab lauluga vanimast ristijate liikumise lauluraamatust Auspund. Jutlus algab niinimetatud väikese osaga, milles antakse üldine ülevaade vanasti Uuest Testamendist. Sellele järgneb põhijutlus, mis kestab tavaliselt üle tunni. Vahepeal loeb diakon lõike pühakirjast, mille on juhid teenistuse tarbeks välja valinud ja mis on seotud jutluse teemaga, nii et jutlus kestab kokku üle 2 tunni. Ette loetud piiblisalmid käiakse jutluses samhaaval läbi, kuid taustal on alati keskne õpetus, kuidas elada suhetes välismaailmaga ning olla oma igapäevases elus alandlik ja lihtne. Mõnedes väga konservatiivsetes kogudustes lauldakse ekstreemselt aeglases tempos. Igale silbile vastab 1 noot, nii et 10-salmilise laulu laulmiseks võib kuluda kuni 25 minutit. Vähem konservatiivsete amishite laulutempo on kiirem ja liberaalsed amishid, nagu näiteks beachy amishid, on keelevahetuse tõttu läinud üle kaasaegsete laulude laulmisele. Amishite koguduse laul on ilma instrumentaal saateta, konservatiivsed amishid laulavad ühehäälselt, aga progressiivsed beachy amishid tavaliselt 4-häälselt. Pärast jumalateenistus toimub naiste poolt ettevalmistatud ühine söömaaeg, kus mehed söövad kõigepealt eraldi ja seejärel naised koos lastega. Pühapäeva pärast lõunal külastatakse sõpru ja noored tegelevad spordiga, peamiselt võrkpalliga. Nendel pühapäevadel, mil jumalateenistust ei ole, käiakse sugulastel külas või külastatakse mõnd teist amishite kogudust, kus parasjagu jumalateenistus toimub. Perekonnad elavad rangete usupõhimõtete kohaselt, kuid eraviisilist piibliõpet tavaliselt ei toimu, kuigi peetakse hommikupalvust. Siiski loetakse piiblit ette iga päev, näiteks hommikusöögi ajal, ja õhtuti loetakse ette palveraamatust. Lastele eraldi pühapäevakooli ja koguduse liikmetele eraldi piibliõpet ei tehta, ega ka soovitate teha. Nüüd ka põgusalt amishite kultuuri nähtavatest tunnustest. Kuni 19. sajandi lõpuni erinesid amishid oma välimuselt üsna vähe naabruses elavatest talunikest. Kuigi amishite riietus on alati olnud lihtsam ja nad on alati loobunud ebavajalikust luksusest, polnud tehnoloogiate kasutamises seni ajani suuri erinevusi. Kuni esimese maailmasõjani ei olnud vanakorra amishite identiteet seotud uute tehnoloogiate kasutamisest keeldumisega, sest nii amishid kui ka nende naabrid kasutasid põhimõtteliselt samu põllu- ja majapidamistehnoloogiaid. Telefoni kasutusele võttu 19. sajandi lõpul Ameerika Ühendriikide maapiirkondades oli aga esimene uus tehnoloogia, mille vanakorra amishid ühel hetkel valdavalt tagasi lükkasid. Kuna vanades kordades ei olnud telefonist midagi kirjas, võtsid ka mõned vanakorra amishid selle kasutusele, kuid see tekitas kohe pingeid. Aastatel 1909-1910 eraldus umbes 5. Lancasteri maakonna vanakorra amishitest teistest usukaaslatest, lubades ühendust elektrivõrguga ja telefoni kasutamist. See samm süvendas traditsionalistides veelgi vastumeelsust telefoni suhtes. Aegamööda tekkisid telefonisõbralikud ja uuendusmeelsed grupid ka teistes piirkondades ning hiljem ühinesid nad omavahel beachy amishiteks. Kui 1950. aastatel jõudis maapiirkondadesse televisioon, keelasid vanakorra amishid selle peaaegu kõikjal kohe ära. Sama kehtis hiljem ka interneti kohta. Kuigi oma majja telefoni ei pandud, siis telefoni kasutamist otsesõnu ära ei keelatud, nii et amishid käisid vajadusel helistamas oma naabrite juures. Lubatud oli ka avalike telefonide kasutamine, nii et amishite asulatesse hakati paigaldama avalike telefonikabiine. Kuna arenev majanduselu seda nõuab, siis on mõnedes gruppides lubatud paigaldada telefon äriruumidesse. Vaid kõige liberaalsematel amishitel on täna kodus oma telefon. Mobiil- ja nutitelefonide tulekuga olid amishid uue väljakutse ees, sest noored, kes pole koguduse korrale veel allutatud, soetavad telefone, mida on kerge varjata. Seda varjamistaktikat kasutatakse ka üsna sageli ristitud koguduse liikmete seas. Üldiselt on olnud amishite eesmärgiks pagendada telefon sinna, kus ta ei saaks valitseda inimese igapäeva elu. Hädaolukordades on telefoni kasutamine loomulikult lubatud. Üldistavalt võib öelda, et kohalik kogukond otsustab viimaks, mida ühe või teise tehnoloogilise uuendusega ette võtta. Kui need tunduvad algusest peale mõtetud või ohustavad inimesi moraalselt, nagu näiteks televisioon või internet, võidakse nende kasutamine kohe ära keelata, enne kui need kogukonnas levima hakkavad. Majapidamises mõistliku tehnikat, nagu näiteks pesumasin, mootorsaag, veega tualett ja vann või pneumaatilised tööriistad, on lubatud enamikes gruppides. Samas on vaid üksikud kogukondi, kus aktsepteeritakse traktorit põllumasinana või kasutatakse mootoriga muruniidukit või külmkappi. Valdav enamus amsite majapidamistest ei ole ühendatud elektrisüsteemiga, vaid nad kasutavad valgustusena gaasilampe või toodavad ise generaatoriga seadmete jaoks elektrit. Vähem kasutatakse akudel töötavad seadmed tööriistade käivitamiseks, kasutatakse hüdraulikat ja pneumaatikat ehk suruõhku. Omaette teema on veel transport. Enamik vanakorra amishitest reageeris autode kiirele levikule kahe maailmasõja vahel nende keelustamisega. Autosõbralikud amishid ühinesid uueks beachi amishite kogukonnaks. Autod keelustati, sest auto tähendas automaatset ja autonoomset mobiilsust ja seda peeti kohaliku rühma ühtekuuluvust nõrgestavaks. Samuti oli auto ebavajalik staatuse sümbol, seega üdini ilmalik nähtus. Siiski keelati ära vaid auto omamine, mitte kellegi teise auto kasutamine. Radikaalne autode kasutamise keeld välja arvatud hädaolukorras kehtib vaid kõige konservatiivsemates gruppides. Kuna autode kasutamist aksepteeritakse, siis on amšite elupaikades loodud eriline taksoteenus, mis transpordib inimesi raha ees sinna, kuhu ei ole võimalik hobusega sõita. Igapäeva elus kasutavad amšid transpordivahendina hobukaarikud ja vankreid. Ka põllumasinad veavad reeglina hobused. Mõnes kogukonnas kasutatakse ka traktoreid, kuid enamasti vedamiseks, mitte põllutööde tegemiseks. Ka hobukaarikute puhul on näha, et amishid ei ole põhimõtteliselt vastu igasugustele uuendustele. Näiteks hakkas üks amishist ettevõtja valmistama 2024. aastal hüdrauliliste ketaspidurite ja navigatsioonisüsteemiga hobukaarikuid. Rongide ja busside kasutamine on lubatud, kuid lendamine on keelustatud peaaegu kõikides gruppides. Jalgrataste kasutamisse suhtutakse erinevalt. Amishite lihtne riietus ja soengud peavad väljendama nende usku enne kõike alandlikust. Riietus ei tohi olla ei lõike ega värvi poolest silmapaistev. Osades gruppides peetakse ka nööpe liigseks edevuseks ja kasutatakse paelu, pöörasid ja haake. Mehed kannavad pidulikul puhul traditsioonilise lõikega kõrgendatud kraega pintsakuid ja traksidega pükse. Varem valmistasid amishi naised kõik rõivad ise, kasutades ühevärvilise ja sellisest materjalist kanged, mis on kulumiskindlad, lihtsamad pesta ja kortsuvad vähem. Tänapäeval on mitmeid firmasid, mis on spetsialiseerunud amishite rõivaste valmistamisele. Naiste kleidid on traditsiooniliselt ühevärvilised ja tumedamates toonides ja kindlasti varrukatega. Väga levinud on kleidi peal valge põlle kandmine. Kleitide lõiked ja pikkus määratakse kindlaks vastava kogukonna riietuskoodeksiga. Meeste tüüpiline pidulik peakate on jäik, laia äärega vildist kaabu, suvel kantakse õlkkübarat. Abielusmehed kannavad habet ja mida pikem on habe ja juuksed, seda konservatiivsemate amishitega on tegemist. Samas on vuntsid keelatud, sest need meenutavad sõjaväelasi. Naiste peakate on tanu enamasti valget värvi, mille suuruse tüüp on kindlaks määratud. Amishi naine ei lahku kodust kunagi katmata peaga ja oma juuksetaga ei lõika. Igasugused ehted ja kaunistused, sealhulgas sõrmuse, kõrvarõngaste ja meigi kandmine on keelatud. Ja lõpuks tahaks veel lühidalt peatuda amishite noorso juures. Perioodi 16-aastaseks saamise ja kogukonnaga liitumise ning abiellumise vahel nimetatakse rumspringaks, mis nende saksa keeles tähendab ringi kargamist. See on aeg, mille eeldatakse, et vanematel pole enam täielikku kontrolli oma laste üle. Samuti ei saa kogudus oma reeglitega kontrollida mitte liikmeid, nii et amishi noortel on selle ajal üsna suur vabadus, mis võib tähendada ka pidutsemist ja ringirändamist. Vanemad ei ole muidugi rõõmsad oma laste tegevusele, kuid väldivad sekkumist, et lapsed sunni tõttu üldse kogukonnast ei võõranduks. Rangematel kogukondadel on muidugi täpsed reeglid, mis puhkudel tuleb üle kätte läinud lapsed kodust ära saata. Suuremates asulates võivad tekkida päris suured poiste ja noorte meeste grupid, mis võivad oma traditsioonilisest riietusest loobuda, autodega ringi sõita. See on muide aeg, mille enamik amishi noormeestest omandab ka juhiloa ja mõni isegi auto, samuti aeg pidutsemiseks, alkoholi ja koguni narkootikumide tarbimiseks, mistõttu tekib aegajalt pahandusi ka politseiga. Tüdrukud moodustavad gruppe oma sõbrannadega või liituvad oma vendadega. Nende riietus jääb sel perioodil traditsiooniliseks ja tüdrukute käitumine on märksa vaoshoitum. Ringi kargamise ajal tekivad ka esimesed tõsisemad kontaktid vastassugupoolega, mis võivad ette valmistada hilisemat abielu. Siiski viise kurameerimine seksuaalvahekorrani, sest seda peetakse enne abiellumist suureks häbiks. See ringi kargamine annab noortele vallalistele amüssitele teatud vabaduse ja võimaluse tundma õppida elu varjukülgi väljaspool oma usukogukonda. Ennast nii-öelda välja elada, et seejärel mõista ühiskondliku elu väärtusi ja end siis teadlikult kogudusega siduda. Enamik noortest amüssitest otsustab pärast seda vabaduse nautimist elada ülejäänud elu amüssina. Usuristimise kaudu saavad nad koguduse ja kogukonna liikmeteks ja tunnustavad siis selle reeglid. Ja see tähendab, et nüüdsest alates karistatakse igasuguste üleastumiste eest täie rangusega, mis äärmuslikul juhul võib tähendada ka põlu alla panekut ja täielikku vältimist. Kuid tagasi pöördumine pärast veenvat meeleparandamist on võimalik ka raskete rikkumiste puhul. Selline on siis väike pilguheit amüssite kogukonna eesriide taha. Kuulsite Raadioakadeemia järjekordset saadet. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Sirkel.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia. Akadeemia. Akadeemia.